dataa. Eli tässä saadaan niin kuin 6 raitaa tästä yhdestä DNA-rihmasta. Ja kun niitä on 2, eli se toinen kaksoiskertien osa, niin sitten tulee 12 tietoraitaa. Ja sitten on todettu, että mitä luultavimmin tämä DNA myöskin laskostuu ja tavallaan ryppyyntyy 3-ulotteiseksi. Ja siellä edelleenkin on lisää dataa, mitä ei vielä ole löydetty. Ja näin tämä kieli siellä on. Ja tämä professori Sanford tuossa videossa, mikä kohta katsotaan, sanoo, että tämmöinen kieli ja sille kirjoitettu informaatio ei voi mitenkään syntyä sattumalta, koska niiden pitää olla olemassa samanaikaisesti, eivätkä ne ole materiaalisia suureita. Tarvitaan äly sen kielen luomiseen ja sille tehtävään sisältöön. Saattelen vaikka muistaa, että tässä DVD:ssä on yksi esimerkki. Se on mustetta riputtaa vanhanaikaisesta mustekoneesta paperille, niin siinä on sitä dataa, mutta sille ei vielä ole hahmoa, kun se muodostetaan kirjaimiksi. Siinä on sitä informaatiota, mutta sille ei vielä ole merkitystä, koska niillä kirjaimilla ei ole kirjoitettu mitään. Mutta sitten kun niillä kirjoitetaan vaikkapa joku romaani Aleksiskiven 7 veljestä, niin silloin sillä kielillä on se merkitys. Eli tarvitaan nämä kaikki, niiden pitää olla etukäteen olemassa yhtä aikaa ennen kuin niillä ruvetaan operoimaan. Kuollut aine ei voi tämmöistä saada aikaan, se äly täytyy tulla ulkopuolelta. Ja juuri tämä todistaa sen, että on luoja, joka on tämän kaiken tehnyt. Se ei voi syntyä itsestään. Ja nyt sitten tullaan tähän kohtaan, että toistasataa vuotta on valinnut länsimaisessa yhteiskunnassa darwinismiksi tai uusi darwinismiksi kutsuttu maailmankatsomus, joka on ateistinen, ja se lähtee siitä, että kuollut aine on herännyt jotenkin eloon, ja siitä on pitkän ajan vuosimiljoonien kuluessa luonnon valinnan ja sattumanvaraisten mutaatioiden kautta syntynyt sitten ensin se alkusolu, ja sitten siitä se on kehittynyt pikkuhiljaa aina korkeammiksi olennoksi, kun luonnonvalinta on sitten valinnut sieltä ne parhaimmat mutaatiot. Eli täytyy tapahtua mutaatio, eli näiden solun osasten täytyy ensin muotoutua, sitten sen solun täytyy muuttua joksikin toiseksi mutaatioiden kautta. Ja tämä on se teoria, joka on ollut vallalla, ja tämä professori Sandvart tässä kirjassa on kertonut tässä DVD:ssä, että hän oli ennen ottanut tämän aksiomaksi kutsutun käsityksen vastaan ihan kritiikittömästi, eikä hän oikein osannut ajatella, että siinä voisi olla jotakin vikaa. Mutta kun hän rupesi geneetikolla tutkimaan sitten kaiken tämän paikkansa pitävyyttä, että voiko se olla noin, niin hän totesi, että ei suinkaan. Näin ei ole tapahtunut tämmöinen mutaatioiden kautta tapahtuva elämän ensinnäkin se synty, on mahdottomuus. Ja toisekseen sen ensimmäisenkin solun täytyisi toimintoinen olla täydellinen, että se kuolisi, ettei se kuolisi ihan alkumetreille. Ja sitten myöskin nämä mutaatiot tässä kirjassa hyvin perusteellisesti todistaa, elinmaailma rappeutuu, että useimmat mutaatiot, mitä tapahtuu soluissa, meidänkin elinaikana meidän genomissa tapahtuu mutaatioita, usein niistä on semmoisia vähemmän vahingollisia, jotkut voi olla hyvinkin vahingollisia, mutta useimmiten ne on semmoisia, mitä ei juuri huomaa, mutta pitkässä juoksussa kuitenkin ne aiheuttaa geneettisiä sairauksia, perinnöllisiä sairauksia meihin ihmisiin. Niin nyt luonnonvalinnan mukaan näistä haitallisista mutaatioista päästään eroon luonnonvalinnan kautta. Se aina valitsee sitä joukosta parhaimmat, ja ne heikommat kuolee, ja sitten ne parhaimmat yksilöt jäävät eloon. Mutta Sanfordissa kirjassa on siis ammattitutkija, joka on toistakymmentä vuotta tutkinut geneettistä entropiaa, eli entropia on rappeutuminen. Uskoon tultua hän on tätä tutkinut. Hän on todennut, että ei ole mitenkään mahdollista, että tällä tavalla voisi olla luonnonvalinta, joka toimii mutaatioiden kautta. Koska vaikka nyt sitten, jos ajatellaan, että syntyy ihmisiä, osa on viallisia, ne vialliset tapetaan, ne paremmat yksilöt jää jäljelle, niin niihin jäljelle oleviinkin yksilöihin jää niin paljon vikaa, eli näitä mutaatioita, koska ne siirtyy sukupolvelta toiselle sukusoluissa. Noin 100-200 mutaatiota per sukupolvi, että se mutaatioiden, haitallisten mutaatioiden kehittymisvahti on kumminkin niin voimakas, että niiden valittujen niin sanottujen parempien yksilöidenkin osa on aika huono. Huonot mutaatiot voittaa sen niin sanotun luonnon valinnan. Ja väistämättä eliökunta rappeutuu. Ja on laskettu, että nyt tämä rappeutuminen on niin pitkällä ihmisen kohdalla, että aikaa ihmissuvulla on ehkä semmoinen jotain 6 sukupolvea. Sitten tulee tämmöinen massavaikutus tuolla genomin rappeutumisessa ja hyvin, hyvin suuri osa ihmisistä kuolee. Ja samaten sukupuuttoina matkalla kaikki muukin eliökunta kuolee sukupuuttoon ihan joukoittain. Eli siis näin on, että haitallisia mutaatioita siirtyy sukusolujen mukana sukupolvelta toiselle. Ja kun tiedetään se siirtymisvauhti, tosin se 200 geeniä saattaa olla niin kuin alakantti, se saattaa olla paljon suurempi se haitallisten geenien kertymis- ja siirtymisnopeus. Koko ajan tämä tietämäärä kasvaa ja solun toiminnassa tosiaan ei tiedetä vielä läheskään kaikkea. Niin kuitenkin voidaan laskea ajassa taaksepäin, että milloinka tämä näiden haitallisten mutaatioiden syntyminen alkoi. Ihan hiljakkoon on julkaistu tutkimus, jossa oli 100 000 eliötä ihminen mukaan luettuna tutkittu tällä tavalla, että milloin tämä jakautuminen alkoi, siis huoneen mutaatioiden kertyminen alkoi, niin päätettiin ensinnäkin hyvin minimaalisen pienen populaation, ehkäpä yksi mies ja nainen ja hyvin pieni joukko eläimiä. Ja se aika oli yllättävästi arvokkaas paljon kuin 6000 vuotta. Eli ihmiskunta ei olekaan niin vanha kuin on luultu. Ja mitäs 6000 vuotta sitten suunnilleen tapahtui? Noakki rakensi sen ison arkin. Ja tämä on ollut niin iso juttu näille ateistisille tutkijoille, että niin he mielellään sanoivat niin kuin estää sen tutkimuksen julkaisun, mutta kun rahoittajana oli yksityinen iso firma, niin oli pakko laittaa jakeluun nämä tulokset. Ja sitten on tullut esille myöskin paljon muuta semmoista, joka kumoaa tämän evoluutioteorian. Mutta tässä Sanford tässä DVD:llä toteaa sen, että yleensä tiedemaailma haluaa piilotella näitä tutkimustuloksia jostain syystä, ja se syy oikeastaan tuolla tulee kyllä ilmi, on tämä maailmankatsomusten taistelu. Ja Suomessakin koululaisille on vähintäänkin 10 vuosia opetettu elämän semmoista, että se on just näin tapahtunut päittäisen kehittymisen kautta, niin kuin evoluutio-oppi sanoo. Ja näillä tehtiin myöskin läntisessä maailmassa kauttaaltaan, ja siitä on seurannut se, että lasten usko Jeesukseen on aika pitkälti sammunut. Henkainen toi esille englantilaisen tutkimuksen lähimenneisyydestä, missä 2000 ihmistä oli haastateltu ja oli todettu, että että ne, jotka lapsena olivat saaneet niin kuin ymmärrystä suhtautua kriittisesti tähän evoluutio-oppiin, heillä se usko oli säilynyt aikuisena, mutta jolla sitä ymmärrystä ei ollut annettu, eli siis opetettu erottelemaan jivatakanoista, niin he olivat muutaman vuoden taistelleet kristillisen maailmankuvan kanssa verrattuna tähän evoluutioteoriaan, ja se evoluutioteoria oli voittanut, eli usko oli kadonnut. Ja tämä on hirvittävä vahinko. Jeesus on sanonut, että joka saattaa yhdenkin tämmöisen pienen lapsen hukkoon, niin sillä pitäisi panna myllykivi kaulaan. En tiedä, onko tämä nyt ihan sitä, mutta se on hirvittävää, että minkälaista tuhoa raamatulliselle uskolle tämä evoluutioteoria on vaikuttanut, joka on siis todettu paikkansa pitämättömäksi jo kauan sitten. Ja tämä kielen löytyminen, tämä DNA-koodin löytyminen ja nämä uusimmat tutkimustulokset on nyt sitten viimeistään osoittanut, että kaiken takana onkin Jumala, eikä sokea sattuma. Jos katsotaan kohta se, että mihinkä kaikkeen tämä sokea sattuman oppievoluutioteoria on jo johtanut ja tulee johtamaan, jos se saa maailman kansoja vallita myöskin käytännön elämässä. Eli tämmöinen taistelu on käynnissä. No vielä sitten, jos jaksatte kuunnella, niin tässä meni minun paperini vähän sekaisin nyt. En muistanutkaan puhua ihan ajatuskatosta, se on niin hirveästi kaikenlaista. Enkä ole mikään sen syvempi asiantuntija, mutta kuitenkin kerännyt näitä tietoja, niin että esimerkiksi liittyy kylläkin näihin geeneihin kiinni. Ja kun on nyt näitä dinosauruksia tutkittu ja ei kovinkaan kauan sitten, kun joku T-rexin iso luu ei mahtunut helikopteriin, se saatiin poikki. Ja katsottiin, että mitä sieltä löytyi, niin siihen haisi ihan mädältä. Ja sieltä löytyi verisuonia, joita voidaan näin pinsetellä vetää pin. Ne ponnahti takaisin muotonsa. Eli tämmöisiä joustavia verisuonia ja sitten myöskin verisoluja löytyi sieltä ja löytyi myöskin DNA:n jotakin osia. Ja kaikki nämä ammatti-ihmiset tietää, että ne eivät voi säilyä miljoonia vuosia, vaan ne säilyy korkeintaan joitakin tuhansia vuosia. Ja tämäkin todistaa sen, että tämä evoluutioteoria laahaa pahasti, koska siellä on opetettu näin, että maapallo on hitaasti miljardien vuosien aikana muotoutunut. Ja nämä kerrostumat, mitä nähdään vaikka tuolla Grand Canyonissa, on tämmöisiä vähän niin kuin voileipakakkuja, on ne isot kalliot kerroskerrokselta. Että se on niin kuin kertynyt niin kuin alhaalta ylöspäin satojen miljoonien vuosien kuluessa. Sinne on sitten hautautunut nämä dinosauritkin pikkuhiljaa. Mutta jos ajatellaan vaikkapa joku kala, joka kuolee rannalle, niin miten pitkä se siinä on? Kohtahan se on märäntynyt tai jotkut on sen syönyt. Tämä on ihan päätön teoria. Mutta näin on opetettu ja dinosauruksistakin on sanottu samalla tavalla. Mutta, ja sitten se kehitys on niin kuin perusteltu sillä, että kun on vain riittävästi aikaa, niin tämä kuollut materia herää eloon ja muuttuu alkusoluksi. Ja sitten se siitä kehittyy ja jakautuu ja lopulta tulee sitten dinosauruksia ja sitten ihmisiä. Mutta on käynyt ilmi, että ei nämä dinot nyt ihan niin vanhoja olekaan. Että siinä on yksi todistus evoluutioteorian paikkansa pitämättömyydestä, mutta se on taas sitten ihan jo oma suuntansa ja monenkin illan aihe. Mutta en tiedä, tuliko tästä nyt minkäänlaista tolkkua sitten. Tarkoitus oli tosiaan kertoa tämä, että miten ihmisen genomin, eli sen kokonaan DNAn tietonauha sisältää informaatiota. Se ei ole mitään mössyä, vaan sekin geenien osat, jotka on aikaisemmin pidetty evoluution jälkeisiä tämmöinen roskana, on osoittautunutkin toiminnalliseksi. Ja koko ajan sitä toiminnallista osuutta on huomattu lisää ja ehkäpä jopa 100% niin kaikesta siitä, mitä solussa on, se onkin toiminnassa. Ja se on hyvin monimutkainen, mahdottoman monimutkainen järjestelmä, näin sanoo tämä Sanford. Että ihminen ei niin kuin kykene ymmärtämään, että miten se oikein edes toimii. Ja koko ajan sieltä löytyy uutta. Ja on tämä koodi, jolla se on kirjoitettu. Nämä 4 kirjainta, josta muodottuu 3 kirjaimisia sanoja. Ja sitten vielä on siellä RNAssa ainakin on lisää. On vähän eri kirjaimet siellä käytössä, mutta tämä samankaltainen koodi, jolla voidaan myöskin tulostaa vaikkapa olokuvia. Eli se on siis kirjoitettavissa oleva järjestelmä. Ja se kun on immateriaalinen, ihan niin kuin tietokoneen ohjelma, niin kaikki ymmärtää, että tietokoneohjelmakaan ei voi syntyä itsekseen tai tuollaisen, joka ajattelee sen, suunnittelee sen koodin ja kirjoittaa sillä sitten jotakin. Ja voidaan sitten käyttää sitä koodia tietokoneessa. Niin tämä kieli ihan ehdottomasti todistaa sen, että täytyy olla kirjoittaja, eli Jumala. Mutta koska tiedemaailma on semmoinen kuin se on, se tulee tuosta videosta kohta esille, niin nähdään, että miksi oppikirjoissa vieläkin puhutaan ihan paikkansa pitämätöntä tietoa elämän synnystä. Mutta kun näihin on koettanut tässä jonkin aikaa perehtyä ja etenkin tämän kirjan hankittua, niin viimekin yönä kun havahdui, joka ajatteli niitä voimaa, että miten ylistettävä on meidän Jumala, joka on meidän jokaisen solummekin yksityiskohtia myöten suunnittelu. Ja se DNAhan meillä on jokaisella ihan henkilökohtainen, niin kuin tiedetään, sitä käytetään myöskin rikostutkinnassa. Ja samaten tuossa MyHeritage-sivustolla niin pystyy antamaan sinne näytteen, sitten kun he löytää sieltä sitten vasta näytteen, niin saattaakin löytää lisää sukulaisia. Eli sen avulla voidaan myöskin jäljittää ihmisiä. Että on aivan käsittämätöntä, miten yksityiskohtaisesti Jumala on jokaisen meistä suunnitellut. Ja katso kähteeni hipiä, minä olen sinut piirtänyt, sanoo Jesaja 49:16. Että Jumala rakastaa meitä ja hän haluaa meille hyvää. Ja se, että hän on näin tieteen kautta paljastanut tämmöisiä syviä salaisuuksia itsestään meille, hänen luomistyöstään, niin se minusta sisältää senkin ajatuksen, että ei kenellekään niin jää mitään puolusteltavaa ajatukselle, että Jumalaa ei ole. Se on kaikkien pakko tunnustaa. Tietysti ihminen voi valehdella itselleen ja piilotella Jumalaa, mutta se on sitten ihan eri ongelma. Tuossa kun katsotaan tuon dokumentin osia, niin samalla tulee esille se, että mihinkä niin kun tämä evoluutio-oppi on jo johtanut ja mihinkä se vielä johtaa. Ja taas mihinkä sitten johtaa se, että ihminen uskoo persoonallisen Jumalaan, joka pojassaan tuli Jeesuksessa Kristuksessa maailmaa sovittamaan ihmiskunnan synnit ja avaamaan oven taivaaseen, jossa sitten Jumala tästä tietovarastosta, joka hänellä meistä kaikista on, niin hops, siellä loukensi sitten meidät uudestaan, etteikä samanlaisessa kuin täällä. Näin ole siellä enää tämmöinen harmaantuva kaljuukko, vaan siellä ollaankin sitten ihan nuoruuden voimissa. Mutta sama Pekka se on siellä. Ja vielä semmoinen yksittäinen tieto tuli tästä mieleen, että kun on sukusolu, helmettynyt sukusolu, se on ihmisillä niin suuri, että se juuri ja juuri sen pystyy silmin havaitsemaan. Että siihen tarvitaan 37 000 miljardia jakautumista, että siitä tulee minä ja sinä. 37 000 miljardia jakautumista sillä hedelmättömällä munasolulla tarvitaan. Ja se, että mekin tässä nyt ollaan ja me ollaan näinkin hyvässä kunnossa kuin ollaan, niin se on kyllä valtavan suuri ihme, että ja solujen jakautumiset on onnistunut ja kaikki Jumalan systeemit on toiminut joka solussa. Ja meidän solut jakaantuu tietyn määrän meidän elinaikana, onkohan se muutama 10 kertaa, eli 60 kertaa vähän eri tavalla eri ihmisillä. Ja sitten kun tavallaan se potentiaali on käytetty loppuun ja sitä DNA rappeutumaan sinne solukuonon on kertynyt, niin sitten se elämä pysähtyy täällä. Mutta että miten kaikki toimii niin kuin ihan meille näkymättömiä pieniä yksityiskohtia myöten. Lauluttaisiko me tässä välillä vai otetaanko me suoraan tuosta levykkäiltä vielä? Jos me katsotaan suoraan, otetaan ensin vaikka tämän professori Sadfordin haastattelu.
When scientists who believe in evolution get scared, have experiences of spiritual evolution, they cannot easily give up a whole career's worth of indoctrination and training. And so the mind changes gradually. So basically all the scientists that I know who were saved took several years to work through their evolutionary thinking. And so I was like them. I spent several years in painful transition re-examining what I thought must be surely true and then asking, is it really true? How strong is it? And so like many of my colleagues who went through that, there were a series of eureka moments where I realized I always thought that was true, but that part of it is clearly wrong. And so for me, that came when someone asked me to read Michael Behe's book, Darwin's Black Box. And Michael's book is great, and it just, the arguments are very simple. But when I read them, I thought, I've been a biologist for decades. Why didn't these simple problems occur to me? And it's because I had never critically examined the paradigm that shaped my thinking.